Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 16. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 3. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Episkop Jovan služio liturgiju u Bresničkom hramu Svetog Joanikija Devičkog. Na 12. velikogospodinskim svečanostima održano predavanje Apokalipsa, teopoetika i književnost. Obeležen dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zastava Srbije u Kijevu. Slava niškog sveštenstva. Hor hrama Svetog Save, pobednik nadpevavanja na Mokranjčevim danima. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja sveštenomučenika Antima i Svetog Joanikija. Da čujemo nešto više o Svetom Joanikiju. Arhijepiskop i prvi patrijarh srpski rodom od Prizrena, služio je najpre kao sekretar pri kralju Dušanu. Arhijepiskopom je postao 1338. godine na Cveti, a 1346. godine na državnom saboru u Skoplju uzdignut u zvanje patrijarha Srba i Grka. Revnosan arhipastir i uređivač srpske crkve. Upokojio se na putu za Peć, vraćajući se bolestan iz Žiče 16. septembra 1349. godine. Mošti mu se nalaze u Peći, gde je i proglašen svetiteljem.
Hristos anestije nekron tanaton Anaton patisas, ketis etis primasi, zoi arisamenos. Christos anesti ek nekron, tanaton, tanaton patisas. Sas che ti sei zoi parisamenos Christos anesti ek nekron tanaton tanaton patisas Sedis mimasi, zoi parisamenos. Christos anesti ek nekron tanaton, tanaton patisas, ketis sedis mimasi, zoi parisamenos. Christos anesti ek nekron tanaton, tanaton patisas, ketis etis mimasi zoi parisamenos. Christos anesti ek nekron, tanaton, tanaton patisas, ketis etis
Evo vesti iz eparhije Šumadijske. Na dan svetog mučenika Mamanta i svetog Jovana Posnika 15. septembra, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Janikija Devičkog u Kragujevačkom naselju Bresnica. Zasluživali su mu sveštenici ovog hrama starešina protojerej Saša Antonijević, jerej Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković, dok je za pevnicom odgovarao verni narod i protojerej Dragoslav Milovan. Nakon pročitanog evanđelskog začala, episkop se obratio vernom narodu besedom, u kojoj između ostalog rekao da današnje evanđelje, kao i svako evanđelje koje čitamo na svetoj liturgiji, veoma je poučno. Gospod nam kroz njega daje mnogo pouka, samo ako bismo mi otvorili svoj duhovni um, srce i razum i posvetili se njima, tada bi nam sve bilo drugačije i bolje. A današnja pouka gospoda Isusa Hrista jeste: ja sam čokot, a vi loze. Loza, ako nije na čokotu, suši se i u oganj baca. Zaista, čovek ako nije u Bogu i sa Bogom, on se također suši, jer nema od koga da crpite životne sokove, kao što loza crpi sokove iz čokota, rekao je vladika Jovan. A pored mnogih duhovnih svetkovina u mnogim pravoslavnim svetinjama u slavu Boga Trojičnog, ovde u Kragujevcu, u prvoprestolnom gradu Slobodne Srbije, blagoslovom prvojerarha eparhije Šumadijske, njegovog prosveštenstva, episkopa Šumadijskog, gospodina Jovana, bratstvo sabornog hrama uz svesrdnu pomoć grada Kragujevca i uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije, organizuje 12. velikogospodinske svečanosti. U utorak, 14. septembra, u sali eparhijskog centra, održano je predavanje pod nazivom Apokalipsa, teopoetika i književnost. Predavanje je održao gospodin Đorđe Đurđević, naučni istraživač i student doktorskih studija na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Na predavanju su učestvovali i gospođa doktorka Svetlana Rajičić-Perić, naučni saradnik iz Prve Kragujevačke gimnazije, i doktor Časlav Nikolić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta. Predavanje je osvetlilo perspektive teopoetičkog razumevanja Apokalipse u savremenoj srpskoj poeziji. U okviru predavanja predstavljen je status teologije u kontekstu književnih istraživanja. Pokazano je kako se teologija i poetika sjedinjuju u teopoetiku, kao i to kako se apokaliptika i pesništvo susreću u poetskoj apokalipsi. Predavanje je osvetlilo na izuzetan način povezanost teologije i književnosti sa krajnjim ciljem apokalipsom, to jest otkrivenjem, otkrivanjem Boga čoveku, a život čovekov ima jedini pravi cilj, zajednicu i sjedinjenje sa Bogom, jer čovek je sa tim naznačenjem i stvoren.
Skazanje si v ljude, si u tvoju, si Bog tvoja i čudesna, tvoja i tvoja i tvoja i čudesna, tvoja i čudesna.
Pomjanu djela gospodnja, jako pomjanu od načala čudesa tvoja.
Si Bog tvoja i čudesna, tvoja i tvoja i tvoja i čudesna, tvoja i čudesna.
Bog veri jako Bog naš,
ti jesi Bog tvoja i čudesna,
Republika Srbija i Republika Srpska juče su obeležile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija održana je kod spomenika Stefana Nemanje na Savskom trgu u Beogradu. Svečano obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave počelo je počasnom artiljerijskom paljbom sa Kalemegdana. Kulturno-umetnički program bio je koncipiran tako da sa tri različite lokacije iz grada pođu tri kolone koje su trebale da simbolišu različite periode naše istorije. Prva kolona je krenula od spomenika Vojvodi Vuku i trebala je da simboliše ustanike Vojvode Vuka. Na Trgu Republike kod spomenika knezu Mihajlu u svečanom defileu se pridružila kolona u kojoj su bili vitezovi Svibora, pripadnici kulturno-umetničkih društava i statisti odeveni u vojničke uniforme. Na čelu defilea nalazili su se pripadnici konjičke brigade MUP-a Srbije. Od spomenika Karađorđu ispred hrama Svetog Save krenuo je defile pukovskih zastava. To su replike 51 zastave koje je naša vojska nosila u Prvom svjetskom ratu. Orkestar Garde Vojske Srbije koračnicama je pratio tu kolonu. Pre pokreta defilea ispred sabornog hrama Svetog Save organizovan je kulturno-umetnički program. Na Trgu Slavija susrele su se dve kolone dok je stotinu trubača sviralo pesmu Tamo daleko. Kolone su zatim zajedno nastavile defile ka Savskom trgu. Intoniranjem himni Srbije i Republike Srpske Bože pravde i Moja republika na Savskom trgu je počela svečana ceremonija obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Istovremeno su tri helikoptera u formaciji strele noseći zastave preletela iznad Savskog trga. Glavnoj manifestaciji prisustvovala su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Bački Irine i Kruševački David, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, mnogobrojne ličnosti iz javnog i političkog života. Patrijarh Porfirije se prvi obratio prisutnima i tom prilikom je istakao da ne možeš biti svetski, a da nisi svoj. Te kada si upoznao sebe i kada si svoj, kada si jedno u sebi i sa svojima, stekao si instrument kojim ćeš upoznati svet i postati jedno sa njim, kojim ćeš moći da otvoriš svoje srce i u njega smestiš sve ljude i sve narode. A datum 15. septembar je izabran za obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zato što je tog dana 1918. godine probijen Solunski front. Tim povodom, juče su širom Srbije, Republike Srpske, srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ulice okićene zastavama. U Beogradu je osvjetljenje na istaknutim građevinama, također bilo u bojama zastave, Most na Adi, Brankov most i Palata Albanija. Na ovaj praznik Skupština Srbije je usvojila zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, dok je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma.
Christos, Theos, Imas, Die Viva Senna.
Evo i drugih vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Iz Kijeva na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave stigle su fotografije na kojima se srpska trobojka vijori na zdanju ambasade Republike Srbije u Ukrajini, javio je saradnik teolog gospodin Nikolaj Sapsaj. A juče je počeo novi ciklus tribina Biblijskog kulturnog centra. Biblijski kulturni centar priređuje prvu tribinu u jesenjem ciklusu pod nazivom Novi čovek, novo stvaralaštvo. Na tribini je govorio muzički stvaralac Asim Sarvan i magistar Jovan Blagojević, a moderator je magistar Sergej Beuk. Tribina je održana u Domu omladine Beograda. A hor hrama Svetog Save, Mokranjac, najstariji ansambl pevačkog društva ovog hrama u Beogradu, pobednik je nadpevavanja horova 55. muzičkog festivala Mokrančevi dani u Negotinu, saznaje Radio Slovoljubve, blagodareći protođakonu Mladenu Kovačeviću. Publici se predstavio delima domaćih autora Stevana Mokranjca, Koste Manojlovića, Kornelija Stankovića, Miloje Milojevića i Dragane Veličković. Po mišljenju stručnog žirija, koga su činili doktorka Sonja Marinković, muzikolog, doktorka Tamara Adamov-Petijević, dirigent i primadona Radmila Smiljanić, hor Mokranjac je pokazao vrhunske tehničke domete i doneo nadahnute interpretacije srpske duhovne i svetovne muzike. Dirigentu hora Mokranjac, doktorki Katarini Stanković, odato je priznanje za odličnu koncepciju programa, a horu je dodeljena statueta Stevana Mokranjca, rad vajara Nebojše Mitrića. Hor Mokranjac je osnovan 1931. godine. Osnivač i prvi dirigent je bio Kosta Manojlović, ugledni kompozitor, dirigent i pedagog. Mokranjčevi dani su najstariji festival horske muzike u Srbiji. Svakog septembra, počev od 1966. godine, on okuplja najbolje horove, izvođače i kompozitore, sve što oslikava muzičku scenu Srbije. Nadpevavanje predstavlja jedan od stožera Mokranjčevih dana i čini krunu ovog festivala. Po blagoslovu episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, gospodina Fotija, širom eparhije Zvorničko-Tuzlanske obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, isticanjem srpske trobojke na svim hramovima ove eparhije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Fotije, prisustvovao je proslavi Dana srpskog jedinstva u Brčkom distriktu. U kući Đure Jakšića u Beogradu predstavljen je dokumentarni film pod nazivom Put u nepoznato, autora Nenada Jurišića, u kojem je prikazano ko su i kako danas žive deca Oluje. Akteri ovog filma su sada već odrasli mladi ljudi koji su tokom Oluje bili deca. Mnogi od njih danas su visoko obrazovani ljudi, uključeni u naše društvo, daju ogroman doprinos u svojim strukama, poslovnim poduhvatima, nauci, umetnosti i drugim oblastima. Ideja u filma je da se objektivno i profesionalno predstavi životni put iz kolone, istakao je autor filma, gospodin Nenad Jurišić. On je dodao da će ovaj film dati trajni doprinos u istorijskom pamćenju stradanja ovih ljudi, kao i dizanje iz pepela. Ovo je prvi dokumentarac koji u središte pažnje stavlja pasivne učesnike ovog rata, rekao je između ostalog gospodin dr. Milan Gulić. To su ljudi koji su odrastali sa jednim snažim pečatom toga da su u toj velikoj epohalnoj izbjegličkoj koloni bili, naravno ne svojom krivicom, i da su upravo u tim okolnostima došli u Srbiju. Film je sniman na lokacijama u Hrvatskoj, odakle su akteri filma napustili svoje domove i krenuli u koloni za Srbiju. U realizaciji ovog filma učestvovali su dr. Milan Gulić, istoričar, stručni konsultant na scenariju u oblasti istorijskih činjenica i supervizor autentičnosti korišćene građe, magistar Sava Samrđić, istoričar i stručni konsultant. Milena Šećerović, stručni konsultant arhivske građe, Dragana Jurišić, producent, Nebojša Matić, izvršni producent, Danko Perić, stručni konsultant 2022. Premijera filma, kako kažu organizatori, bit će u Beogradu sredinom novembra ove godine, a film će biti prikazan i na Beogradskom festivalu dokumentarnog filma. U ponedeljak 13. septembra njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, prisustvovao je večernjem bogosluženju u hramu Svetog Nikolaja Meritlijskog u Nišu, povodom slave sveštenstva grada Niša. Po završetku večernje službe, preosvećeni vladika je osveštao slavske darove i prerezao slavski kolač, nakon čega se obratio okupljenima čestitajući im krsnu slavu. Jerej Marko Miletić, parok pri hramu Svetog Nikolaja i ovogodišnji domaćin slave, predao je slavski kolač protojereju Nebu Šivujiću, starešini hrama Svetog Pantelemona, kao narednom domaćinu svešteničke slave. Evo i jedne najave. U subotu 18. septembra u 18 sati u starom sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu održat će se čin naređenja povodom hirotonije arhimandrita gospodina Damaskina za episkopa Mohačkog, vikara episkopa Bačkog. Narednog dana je sveta liturgija sa činom arhijerejske hirotonije. Ovu liturgiju služit će njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, sa arhijerejima i sveštenstvom. Ona počinje u 9 sati, a održava se u hramu Svetog Save na Vračaru. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.